Ordet vi i kveld skal lese står i Johannes evangelium, det tredje kapittelet. Og vi vil i Jesu navn lese fra begynnelsen der. Og det var en mann av fariserne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til ham om natten og sa til ham: «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham: «Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: du må fødes på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Således er det med hver den som er født av ånden.» Nikodemus svarte og sa til ham: «Hvorledes kan dette skje?» Jesus svarte og sa til ham: «Du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler det vi vet, og vi vitner det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har sagt dere de jordiske ting, og dere ikke tror, hvorledes skal dere da tro om jeg sier dere de himmelske? Og dog er ingen steget opp til himmelen, uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Amen.» Kjære Jesus, om du stenger, så kan ingen åpne adgang til ditt ord. Men om du åpner, så er det ingen makt som er sterkere. Vi ville så gjerne tigge foran dine føtter at du kunne åpne en vei inn til ordet for oss. Og videre be: åpne du våre hjerter ved din hellige ånd. Hør vår bønn, Herre. Og så ser du flokken som lytter. La det bli til frelse og fornyelse for hver enkelt. Amen. Vi møter i teksten en mann som ikke har fred med Gud i en god samvittighet. Der er svært mange sikkert her i byen som ikke har fred med Gud i en god samvittighet. Men likevel tror jeg at Nikodemus nå var i en lykkeligere tilstand etter Guds bedømmelse enn mange her i Stavanger. For de mange her i Stavanger som ikke har fred med Gud, de ønsker ikke å få det heller. Men nå var det en inderlig smerte i Nikodemus' hjerte, nemlig den smerte som er veien til Jesu hjerte. Det er underlig når Gud begynner å vekke sovende samvittigheter, da får man ikke ro på seg, da må man bli frelst. Også i kveld vil jeg nevne et trekk ifra boka «Våre lamper slukner» av Løvgren. Båtbyggeren er på vei fram til talerstolen. De liker det så måtelig, de fleste i menigheten, for han er litt spesiell. Og da han tar ordet, så sier han: «Det skulle vel aldri være slik at Jesus står utenfor hos deg som er her», sier han. «Hos Laodikea-menigheten sa de vi var rike, vi har overflod, det fattes oss intet, men Jesus sier: jeg står utenfor og banker.» Og så sier båtbyggeren der i menigheten: «Vi har den fineste kirke, vi har den største menighet, vi har det største orgel, vi har den største søndagsskole, vi har den beste kirkeorgel, den beste kirkeorden.» Og så spør han videre, står Jesus utenfor? Står Jesus utenfor? Det blir så pinlig at en stemmer i en sang, og så synger de båtbyggeren ned, og hele menigheten stemmer i sangen, og dreper Herrens begynnende, vekkende røst i samvittighetene. Der står båtbyggeren litt forvirret, og så skjønner han, jeg må visst bare gå og sette meg. Gud som ville vekke de sovende samvittigheter opp av søvnen, den ble slått ned med en kristelig sang. Da båtbyggeren kommer hjem og de har lagt seg alle sammen, så hører han gråt fra barneværelse. For en av guttene på 7 år, han var med på møte og hadde ikke forstått alt. Han hadde ikke riktig skjønt dette, men han skjønte det var noe veldig galt som skjedde. Og når far kommer inn på rommet, så faller han rundt halsen på far, og så gråter lille gutten, og så sier han, de sang så, pappa. De sang så, pappa. Ja, de gjorde det, sa far. Hvorfor, sier den lille. Jo, sier far, de ville ha meg til å slutte å preke. De likte ikke det jeg sa. Det smertet far å bli sunget ned. Men du, hvor det smerter vår himmelske far, at det er hjerter som lytter nå som er stengt for Jesus. Han sendte det største han hadde, sin egen sønn. Og så bærer hans sønn Jesus Kristus dine synder på sitt legeme og dør forbannelsens død på Golgata, soner dine synder, og så står han kanskje utenfor og er ikke kommet inn. De har ikke fått tak i deg. Jeg tror at Nikodemus hadde en vanskelig stund. Han hadde ikke fred. Men Nikodemus var ikke hvem som helst. Jeg tror vi i dag ville kalt han professor i teologi. Han var ikke bare av fariserne, men han var av Israels lærer. Han gikk for å ha, han hadde lederansvar i Guds menighet. Hva i all verden ville folket si om jeg som er lederen må stå frem og si jeg har det ikke i orden med Gud? Dette er et budskap til ledere i kirke og kristenliv som vet i sitt hjerte, jeg står her som leder, alle regner at det er bra med meg, men i mitt hjerte så er det uten sann kristendom. Og nå vet ikke jeg hvem du er som er i kjerka her i kveld. Men en ting vet jeg. Gud ville gi deg en trang i ditt hjerte. Jeg må bli viss på om jeg havner i himmel eller helvede. Det må bli om å gjøre for meg å vite på hvilken vei jeg går. Vet du på hvilken vei du går? Nikodemus var i nød, tror jeg. Det var vel derfor kanskje han ikke kunne vente til om morgenen. Og så var det nok av menneskefrykt at han kom om natta. Og så kommer han til Jesus, og kanskje han tenkte, nå må jeg oppføre meg slik at Jesus skjønner at jeg virkelig må ha hjelp. For han visste det at når Jesus ser meg komme, så vet han med en gang at jeg kommer fra fariseerne. Og kanskje Jesus sier, ja, så er det du som kommer. Du kan bare gå igjen, jeg har tålt nok av dere. For var det noen som stod Jesus imot, så var det fariserne. Og kanskje han tenkte Nikodemus, jeg må myke ham opp litt. Jeg må komme anstendig og høflig. Og vi vet hva han sier, taler anerkjennende om Jesus. Vi vet du en lærer, kommet fra Gud. Tegnet du gjør, det vitner at Gud er med deg. Hvordan reagerer Jesus? Han bryter likesom igjennom alt, og så sier han Nikodemus, det som mangler deg, du må fødes på ny. Hva mener han med det? Nikodemus skjønner ikke. Man kan jo ikke annen gang komme inn i sin mors liv og fødes. Dette var jo enda verre enn den gang Jesus sa til de voksne at de måtte bli som barn. Men her sier han jo at de må jo fødes også på ny. Men Jesus gjør det klart hva han mener. Det som er født av kjød, det er kjød. Det som født av ånd, det ånd. Det må en ny fødsel til. Det må en ny fødsel til. Og kanskje du her i kveld. Du ser både kirker og bedehus. Og du ser mennesker som går i kirke og bedehus, og du går der kanskje selv. Men Guds rike ser du ikke, for du ikke født på ny. Om det kunne skje at du kunne få se Guds rike, og du også får lov å tro, jeg en av dem som hører Guds rike til. Hvordan skal vi fødes på ny da? Da kommer Gud til oss med nådens midler, for det da det skjer. Jesus sa, dere skal gå til jordens ende og forkynne omvendelse og syndernes forlatelse. Ordet. I det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn, dåpen. Ikke alle som døpt født på ny. Ikke alle som har hørt ordet født på ny. Men den som Gud ved nådens midler har fått skapt liv i. Og nå spør jeg deg, det Guds liv i deg? Bor Jesus i ditt hjerte? Nå tror jeg at vi vet hvordan folk tenker. Når det gjelder å bli et Guds barn, ja, da må det forbedring til. Da må det forbedring til. Og det nok veldig mange mennesker som har lagt merke til de kristne. Ja, de lever slik og slik. Og som jeg slutter med det, og som jeg begynner med det, og så må jeg være slik, og så må jeg begynne å gå på møte, på gudstjenester, så må jeg begynne å gjøre slik. Og så prøver de å oppføre seg som kristne, og så tenker de, nå vi kristne. Nei. Det er blitt sagt at man kan dressere en apekatt til å oppføre seg som et menneske. Det er blitt sagt at man kan dressere en apekatt til å sitte med bord og spise med kniv og gaffel. Men man kan ikke få en apekatt til å bli et menneske. Et ugjenfødt menneske, det står heller ikke i det menneskets makt å bli en kristen. Det å bli en kristen, det å bli født på ny, det er et under fra himmelen. Og nå skal vi stoppe enda mer ved dette. En ting er sikkert, at når Gud kommer til et menneske og vekker det opp av syndesøvnen, så blir det slik at synden, den blir en plage. Og det blir noe forferdelig med synda. Og du får det sånn, hvor hen skal jeg dog fly fra lovens tordensky med mine synder mange? For når Gud vekker et hjerte opp, så blir du stående for Gud, og så hjelper det ikke hva de andre sier. Jeg var lenge i en sånn situasjon. Jeg la merke til at de andre regnte meg som en kristen, og så tenkte jeg, ja, da det vel. Og jeg husker at det tok meg grundig sammen, og innbilte meg selv, når de andre tror du en kristen, så du det nok. Hva hjelper det om ikke Gud regner oss som sine? Det saken. En ungdom sa, nei, jeg kan ikke bli en kristen, for jeg lever sammen med en jente. Jeg driver hår, som dere kristne sier. Jeg har ikke tenkt å slutte med det, så jeg kan ikke bli en kristen, sa han. Om Gud fikk vekke hans hjerte opp, så hadde det blitt et nødrop. Kjære Gud, du må frelse meg fra mitt horeri. Du kan være helt sikker. På en ungdomsleir fortelles det, der var en flokk som ikke ville innordne seg etter reglementet. De unda å misbruke Guds navn, og de var i hele tatt vanskelig å ha med å gjøre. Det sto at de skulle ikke ta med hvilket som helst slags lesestoff, men på leiren hadde de tatt med ugudelig lesestoff. Men så skjedde det at Guds ord slo ned i de unges hjerter. Og så fortelles det sent en kveld, så banker det på døra til en av lederne på denne leiren. Han hadde nesten fått sovnet, tror jeg, sent om kvelden. Og i døråpningen der står der en av disse guttene med fanget fullt av slike ugudelige blad, og så sier han, vil du ta og brenne disse for meg? Jeg orker ikke lenger. Jeg må bli frelst. Og så legger de bladene ned, og så ber de til Gud og roper om frelse. Det var så om å gjøre dette. Og vi ser at Nikodemus, han kommer. Han må ha hjelp. Men hvordan skjer videre den nye fødsel? Du tenker at synden må bli syndig for meg. Ja, det virker Gud ved sitt ord og sin ånd. Men du tenker at nå må jeg bli anderledes. Og det er sant. Gud krever i sin lov at du må bli anderledes, ja. Ja, Gud krever at hvis du har en eneste synd, så er du utelatt fra himmelen. Ja, Gud, han sier i Jakobs brev, det andre kapittel og tiende vers, om du holder hele loven, men snubler i en ting, er du skyldig i alle. Gud sier at om det finnes en eneste syndig tanke hos deg, så er himmelen stengt. Jeg kom til å si det i en flokk med konfirmanter oppe i Nord-Norge et sted. Og så var det en av de unge som rekte handa opp, og jeg kunne jo ikke la han sitte sånn med hånda hele tiden, så jeg spurte, hva vil du, sa jeg. Så kom han med et spørsmål til meg, og så sa han, du predikant, er du syndefri? Den traff, og den skulle treffe. Og så måtte jeg si, jeg er ikke syndefri, men jeg tror jeg har Jesus. Jesus kom for syndere. Gud krever i sin hellige lov at du skal være fullkommen og ren. Så tenker folk, ja, men det kan jo ikke man mene helt sånn bokstavelig. For hvem kan bli det? Hvem er det? Det spør ikke Gud etter. Han sier bare slik er det. Hvordan da bli et Guds barn? Altså må vi si, det skjer ikke ved forbedring av det gamle, men ved at det fødes noe nytt i deg, ved Guds hellige ord. I Apostlenes gjerninger 10, der står det hvordan dette skjer. Det står da Peter taler i Cornelius' hus, og så forkynner han at hver den som tror på Jesus Kristus, får syndernes forlatelse ved hans navn. Altså, når Peter forkynner ordet om syndernes forlatelse og evig liv, så står det i det 44. verset. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og nå er det noe til deg. Mens ordet om Jesus lyder, kommer livet inn i hjertet, Guds livet. Det skapes noe nytt, jeg kan ikke forklare det. Hvem kan forklare det? Jeg tror ikke det er noen som kan forklare det. Og la oss tenke litt på det. Det hender at de unge blir mobba på skolen fordi de er kristne. Det hender de blir trengt opp i et hjørne, og så sier de andre spottende, ja så, du tror at Gud er i ditt hjerte? Ja. Ja. Har du sett han kanskje? Nei. Og du innbiller deg at han hører når du ber? Ja. Ja, du tror altså på noe du ikke ser, sier de også. Og så kommer de med mange vanskelige spørsmål. Forklar da, hvordan er det å være en kristen? Og så står kanskje de unge eller eldre fast og vet ikke hva de skal svare. Og når skoledagen er slutt, så går de kanskje hjem og tenker, nei, jeg er nok ingen kristen. Jeg kan ikke forklare dette, Herre. Jeg er vel ingen kristen. Hør, det skal du ta med ro. Det kan ei forklares, men det kan erfares. Hvor salig det er hos Jesus. For korsets budskap har gitt deg trøst. Og vi kan ta et bilde. Og det er et bilde som jeg ofte har tatt. Det står om vinden her. Du hører vinden. Du ser den ikke. Nei, men du vil ikke fornekte at vinden er til. Det er ingen her i kveld som ville nekte at vinden er til. Du ser ikke vinden, men du vil ikke bortforklare vinden fordi du ikke ser den, men du erfarer den. Slik er det med den hellige ånd. Gud gir mennesker erfaring ved den hellige ånd og føder på ny ved ordet og ånden. Og det er sikre kjennetegn på åndens virkning. Ja, det er sikre kjennetegn. Og nå skal vi gå til den gamle pakt. Da Israels folke var i ørkenen, så spotta de Gud og begynte å knurre. Og de kom i en svært alvorlig stilling.
Og Herren ville så gjerne ha folket sitt i tale og berge dem. Så sender Gud giftige slanger inn iblant folket som beit dem. Og så ser vi folket, de ligger der utover. Og så kjenner de det, giften i kroppen. Slangene har bitt oss. Hva skal vi gjøre? Gud sendte slanger. Gud fikk tak i folkets erkjennelse på den måten. Da går de til Moses, og så sier de, be til Gud for oss. Og så går Moses på folkets vegne framfor Gud, og Gud kommer med redninga. Du skal lage deg en kobberslange, henge den opp på en stang, og vær den som er bitt av slangene, som ser på kobberslangen, skal bli i livet. Her er der en underlig ting. Alle må ha Guds ord for å bli berget. Men det hender at Herren ikke når til hjertet ved ordet. Her brukte han slangene og slangegiften. Det hender at Herren må gripe inn med sykdom og tillate det. Død i familien, jeg er sikker på. Hvis vi spurte i flokken her, så er det flere av dere som ble vekket opp ved slike ting og begynte å tenke. Det var et sted, det var en liten gutt på 4 år som ble syk. Og mor og far skjønte at lille gutten kommer visst til å dø. Og det var ut og inn av sykehus. Og det gikk nedover med den lille. Den lille hadde gått på søndagsskole og lært om Jesus, men mor og far, kalt av Gud, men uomvendt. Og en av de siste dagene de er og snakker med den lille før han går inn i evigheten, før han går hjem til Jesus, så spør mor og far, som de gjerne gjør når de små er syke, er det noe du ønsker nå? Er det noe du vil ha? Og så ser den lille opp på mor og far, og så svarer han, jeg ville så gjerne at mor og far også skulle komme til Jesus. Da bøyer mor og far knene ved sengekanten og roper til Gud om frelse. Så måtte Gud tillate den lille død for å berge mor og far. Guds vei er underlig, men han sikter på én ting, å berge deg for himmelen. Når folket i nøden på grunn av slangebittet så opp på kobberslangen, så kjente de, nå er det liv igjen. Nå ble det liv ved å se på kobberslangen. Nå skal vi ikke dø. Så tar Guds ord dette bildet. Like som Moses opphøyde slangen i ørkenen, så skal menneskesønnen opphøyes, at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Opphøyd på korset. Og la oss se litt på det. Slangen som Moses opphøyet, den var helt lik de andre slangene. Det var en serafslange. Nei, det var ikke gift i den. Jesus som kom her til jord for å berge oss, han måtte bli lik oss i alle ting. Et sant menneske. Prøvde alt i likhet med oss. Nei, det var ikke synd i han. Dermed kunne han dø i synderes sted og åpne himmelens vei. Men her må vi stoppe litt også. Fordi forkyndelse av syndsforlatelse er ikke nok. Forkyndelse av Guds kjærlighet er ikke nok. Jesus, Guds lam som henger på korset, må åpenbares for hjertet. Hadde ikke Jesus litt døden på Golgata, og det var dette budskapet Nikodemus fikk høre. Det er det som gjenføder og gir liv, ser du. Det er liv i å se på det blødende lam. Underlig lære dette her. Bare den som har erfart det, kan vitne om det. Hvis ikke Jesus hadde litt døden på korset, så kunne vi ha forkynt syndernes forlatelse så mye vi ville. Folket hadde gått fortapt. Har du tenkt på det? Om ikke Jesus hadde litt din straff og sonet din synd på Golgata og stått opp til din rettferdiggjørelse, så hadde din syndsbekjennelse vært uten verdi. Og vi skal ta et bilde. En dansk predikant fortalte, jeg satt i stua og leste avisen. Plutselig går døra opp, og gutten min kommer inn. Han en 5-6 år gammel. Og mens han springer over gulvet og sikter på stolen der jeg sitter, så roper han av all makt, han kommer etter meg, han kommer etter meg. Og jeg så at han var bleik av redsel. Og far lurer på hva som i gjære. Og mens gutten klatrer opp i fanget til far og gjemmer seg så godt han kan, så spør far, hva det du redd for, gutten min? Han kommer etter meg, han kommer etter meg, sier den lille. Så går døra opp, og der kommer naboen inn, og han var ikke blid. Lille gutten hadde knust det fineste vinduet i huset hans. Og far sa det var helt umulig å få naboen til å gå og stille naboens vrede. Han var så sint at han hoppet der på gulvet. Og jeg prøvde å godsnakke med han, han ville ikke høre. Så tok jeg opp pengeboka, sa far. Og så begynte jeg å legge sedler på bordet foran naboen. Og når jeg hadde lagt en del sedler der, så sier han til naboen, er det nok betaling for skaden? Og så blar naboen i sedlebunka, og han blar og teller igjennom. Om en stund så sier han, ja, det er nok. Og så går han. Hør min venn, Guds vrede er alvorlig meint. Du kan ikke stoppe Guds vrede med dine bønner. Du kan ikke stoppe Guds vrede med å love at du skal bli bedre. Din forbedring. Du kan ikke stoppe Guds vrede ved noe av det kristelige du holder på med. Men det var en som bladde opp for å bli i bildet, og det var Jesus. Når blodet hans renner på Golgata over skyldbrevet ditt, da lyder det i himmelen. Dette er jeg fornøyd med. Dette er min sønn, min elskede. I ham har jeg velbehag. Ja, det var betaling for våre synder, og det var nok, og Gud er fornøyd med det. Og når det går opp for en synders hjerte, da blir det så godt. For da vet du, jeg er ikke under Guds vrede lenger, jeg er under Guds kjærlighet for Jesus skyld. Gjenfødelsen skjer i hjertet. Rettferdiggjørelsen skjer i himmelen, men det skjer samtidig. Men når du ser inn i ditt hjerte, og jeg spør deg nå, er du sikker på at du er gjenfødt? Ånden skulle vel hatt en virkning i ditt hjerte hvis du var gjenfødt? Ja, den skulle det. Vi skal ikke bare innbille oss noe, vi skal vite. Men hvilken virkning av den hellige ånd ser du etter? Jo, jeg tror at mange ser etter det at nå skal jeg bli mer kristelig og bedre og bedre, og en dag så skal jeg føle det. Ja, nå er jeg så god at nå kan jeg være en kristen. Er det slik en virkning? Da sto en mann midt i forsamlingen et sted. Møtet var slutt. Han var litt ustø på foten, han hadde drukket litt. Men det var fint han kom, og så kom han frem til meg, møtet var slutt, og så tok han meg i hånda, og så sa han, takk for møtet i kveld, jeg synes rent det ble et bedre menneske her jeg satt sammen. Så glapp det ut av meg, det var ikke meningen. Han sto bokstavelig på gulvet som et spørsmålstegn, ja, men hva er da meningen? Så måtte jeg si, hvis Guds ånd kommer ditt hjerte, så føler du deg ikke bedre, men verre. For når Gud vil frelse mennesker for himmelen, så får de først se at de er verdig helvede. Og når du ser det er ikke noen sjans for meg slik som jeg er, så kommer han med evangeliets trøst, og så får du se, av nåde frelser seg, av nåde alene. For Jesus har sonet mine synder med sitt hjerteblod, og synder mi har han båret på korset. Og så skjer dette forunderlige her inne. Hjertet får trøst ved det Jesus har gjort. Her skal vi stoppe i kveld. Kjære far, vi vil takke deg at du sendte din sønn. Takk at du sendte den hellige ånd. Takk at våre hjerter enda kan få lov å eie trøst